Jeesuksen rauha. On ilo nähdä pyhiä kasvojasi. Kristus minussa tervehtii Kristusta sinussa. Aika sellainen vaitonainen meininki. Mä sanon vielä uudestaan, että rauhaa. No niin. Tiedättekö, mulla on sellainen sama aihe ollut pitkän aikaa mun sydämellä ja yhtäkkiä huomaamattani tänä aamuna niin totesin itselleni, että tässä on tullut pidettyä pieni kokoussarja aiheesta sydämen laki. Mä oon puhunut siitä tuolla Kerrava helluntaiseurakunnassa, Orrimattilassa ja Hyvinkään helluntaiseurakunnassa ja täällä tiistai-iltoina ja se vielä se sama aihe on elänyt mun sisällä. Jeesus antoi itsensä alttiiksi äärimmäiselle väkivallalle ja pahuudelle, kivulle ja tuskalle, sen tähden, että sinä saisit elää ikuisesti, olla hänen lähellään, tuntea hänen rakkauttaan ja elää uskossa häneen pelastettuna. Jeesus antoi itsensä alttiiksi tuskalliselle ristin kuolemalle sen tähden, että sinä ja minä tänään saataisiin olla näiden sanojen äärellä ja kokea sitä lepoa ja vapautta Jumalan tuntemisessa. Ja tämä sanoma Jeesuksen rististä, josta Paavali usein kirjoittaa, niin se on puhutellut minua. Ja jollain tavalla galattalaiskirjeen äärellä nämä ajatukset on mulla syntynyt. Voitaisiin sanoa näin, että Galatian seurakunta, jos se oikein ymmärretään ja tulkitaan, niin oli joutunut epätasapainoon suhteessa tämän Jeesuksen evankeliumin kanssa. Ja se ei ole mitenkään outoa tai kummallista, että tänäkin päivänä ihmiset joutuu elämässään epätasapainoa jopa hengellisesti. Ja yhtenä iltana mun vaimoni kanssa pari viikkoa sitten, niin me istuttiin keittiön pöydän ääressä ja me keskusteltiin sydämen laista. Yhdessä syvennyttiin sen äärelle ja mulla oli omia ajatuksia, mutta mun vaimo, joka on paljon viisaampi ja älykkäämpi kuin minä, kiitos Jumalalle, niin piirsi sellaisen nelikentän, joka yksinkertaisti tämän asian mulle, mitä mä olin. Hän jotenkin sai sen mun sydämen ajatuksen kaivettua esiin, niin että se oli kirkkaana mun silmieni edessä. Ja me lueteltiin ja luokiteltiin ihmisiä, kaikenlaisia ihmisiä, suhteessa Jumalan elävään lakiin ja Jumalan sanaan. Ja me nähtiin neljä pääryhmää. Ja kun puhutaan tästä Jumalan sydämen laista, joka sanasta nousee. Ja Jeesus sanoo näin, että joka uskoo minua, hänen sisimmästään on virtaava niin kuin elämänveden virrat. Ja joka minun luokseni tulee, hän ei koskaan ole janoissaan tai nälissään. Hän saa kokea tätä elämänveden virtaa ja tätä tyydytystä, jonka vain Jeesus voi antaa. Ja kysymys on tällaisesta asiasta, kun Jeesus sanoo, minä laitan lakini heidän sydämiinsä. Otan pois kivisydämen ja annan tilalle lihasydämen. Mielenlaatu kristitylle, joka ymmärtää toisaalta, mikä on Jumalan tahto, miten suhtautua ihmisiin rinnallani. Ja kolmalta, miten suhtautua itseen, olla Jumalan rakkauden kohde, Jumalan kuva. Päämääränä iankaikkinen elämä. Ja tämän sydämen lain edessä voitaisiin sanoa, että on neljänlaisia ihmisiä. Ja yksi ryhmä on sellainen ryhmä, jolla ei ole tätä Jumalan sanan tuomaa sydämen lakia, eikä myöskään Jumalan sanan tuomaa pelastavaa armoa ja lahjavanhurskautta. Sellaista, että on armahdettu syntinen ja matkalla taivaaseen. Ja näitä ihmisiä me kutsutaan ihmisiksi, jotka eivät usko Jeesukseen. No sitten jää kolme ryhmää, jotka on uskovia Jeesuksen seuraajia, ja he käyttäytyy eri tavoin. Ja toinen ryhmä täällä, tämän vieressä on tällainen ryhmä, kun lain alla olevat kristityt. Ja totta puhuekseni, niin usein käy niin, että jokainen meistä jossakin elämänvaiheessa on semmoisen lain taakan alla, että me koetaan sellaista taakkaa ja raskautta ja sääntöjen viidakkoa ja sellaista, että miten mä selviän tästä. Hyvin armoton olotila. Ja mäkin kohtaan tämän kaltaisia ihmisiä, jotka on vahvasti lain käskyjen alla, niin mä koen monta kertaa heikkoutta ja huonoutta heidän seurassaan, koska he koko ajan pönkittää sitä paremmuutta ja vahvuuttaan siinä uskon suorittamisessa. Ja sitten kun he epäonnistuu, niin he on todella maansa myyneitä ja se on jollain tavalla tällaista maanisdepressiivistä uskon elämää, koska se perustuu omaan onnistumiseen ja mehän tiedetään, että välillä menee ihan hyvin, mutta välillä ei vaan onnistu. Ja se on hyvin raskas tie. Sitten täällä alhaalla on yksi ihmisryhmä, jotka on syvästi kiinni vääränlaisessa ajattelussa Jumalan armosta, ja hän ajattelee näin, että armo on ilmasta ja se on halpaa, ja sitä riittää, joka aamu on armo uusi, ja hän ajattelee näin, että saan tehdä mitä sattuu, saan elää ihan niin kuin itse tykkään, mitä lihan mieli sanoo, kyllä armo riittää. Ja tämä on sillä tavalla vaarallinen tämä kolmas ryhmä, että siinä kun nähdään armo väärin ja armo on ilmasta ja halpaa, ja ikään kuin tehdään tahallamme asioita, jotka murehduttaa Jumalan henkeä ja on vastoin Jumalan sanan pyhää linjaa ja Jumalan tätä asettamaa sydämen lakia, niin tapahtuu sellainen pitkässä juoksussa, että ihminen, joka tahallaan näkee armon väärin ja käyttää sitä vain omaksi hyödykseen, paaduttaa lopulta sydämensä niin, että tämä Jumalan elävä laki ei saa sitä otetta, joka sillä kasvattajana kuuluu jokaisen kristityn elämään. Neljäs ryhmä ihmisiä kuuluu tähän kolmanteen ryhmään kristityistä. On ihminen, joka tietää, että mä olen syntinen ja pelastettu. Jeesus on maksanut täyden hinnan musta, jota armo on mulle ilmaista, mutta se ei ole halpaa, vaan Jeesus on antanut itsensä alttiiksi äärimmäiselle väkivallalle, pahuudelle, jopa Jumalan hylkäämisen kokemukselle, että minulla olisi elämä. Ja tämä Jeesuksen sovitustyön hinta on niin suuri tälle kristitylle, että hän ajattelee näin, en tahdo tehdä mitään, en tahdo sanoa mitään, en tahdo elää millään lailla niin, että minun elämäni tuo murhetta Jumalan pyhälle hengelle ja Herralleni Jeesukselle. Saatko kiinni tästä ajatuksesta? On tällainen uskovien joukko, jotka ei leikittele armolla, eikä myöskään ole täysin lain alla niin, että he toisia painaisivat, vaan on ryhmä, jotka omistaa tämän Jumalan elävän lain sydämessään niin, että he on aralla tunnolla syntisinä, mutta pelastettuina, heikkoina, mutta vahvoina, hauraina, mutta niin kestävinä, ja sanoo, että en tahdo tehdä mitään, mikä murehduttaa Jumalan henkeä. Nyt galattalaiset oli epätasapainossa tämän sanoman suhteen ja heidän sydämen lakinsa oli kääntynyt vanhan testamentin noudattamiseen. Ja kun Paavali kirjoittaa galattalaisille, niin hän ei tuo kirjan alussa mitään kiitoksia tai tervehdyksiä, vaan hän menee suoraan asiaan. Ja Paavali sanoi heti alussa siinä, että hän, joka antoi itsensä alttiiksi meidän edestämme, maksoi niin kovan hinnan, että meillä ei ole varaa leikitellä tämän totuuden kanssa, joka ristiltä meille loistaa. Ja kun Paavali on sanonut ne alkusanat, hän kolmannen luvun alussa puhuu vahvasti tämän Galatian seurakunnan epätasapainoa vastaan ja sanoo näin. Oi te älyttömät galattalaiset, kukaan lumannut teidät, joiden silmäin eteen Jeesus Kristus oli kuvattu ristiinnaulittuna. Tämän vain tahdon saada teiltä tietää, lain teoistako saitte hengen vai uskossa kuulemisesta. Niinkö älyttömiä olette, että aloititte hengessä, lihassako nyt lopetatte? Niin paljonko olette turhaan kärsineet, jos se on turhaa ollut? Ja jakeessa 23. Luvussa 3 Paavali jatkaa. Mutta ennen kuin usko tuli, vartioitiin meitä lain alle suljettuina uskoa varten, joka oli vastedes ilmestyvä. Niin muodoin on laista tullut meille kasvattaja Kristukseen, että me uskosta vanhurskaiksi tulisimme. mutta uskon tultua me emme enää ole kasvattajan alaisia. Sillä te kaikki olette uskon kautta Jumalan lapsia Kristuksessa Jeesuksessa. Paavali piirtää Galatian seurakunnalle selkeän kuvan laista kasvattajana, Kristuksesta armon lähteenä ja sydämen laista, jonka hän tahtoo uudelleen istuttaa Galatian seurakunnan sydämiin. Sydämen laki. Paavali ikään kuin nostaa seurakunnan pois väärältä pohjalta ja sanoo, ole lähellä Jeesusta. Anna ristin loistaa sydämeesi. Anna Jeesuksen rakkauden murtaa kivi sydämesi. Ja anna Jumalan sanan asettaa lihan sydän sinun sydämeesi, sinun sisällesi, sinun keskellesi. Niin, että tulee se asenne, että rakastan Jeesusta niin paljon, että en tahdo missään kohti murehduttaa häntä tai tuoda pahaa mieltä Herralleni. Aamen. Ja tämä on niin selkeä sanoma ja jollain tavalla tämä koskettaa juuri tätä aikaa, jossa nyt elämme. Ja se tarkoittaa sitä, että meillä on kova paine mukautua ja mennä tämän ajan trendien ja villitysten mukaan, kun Jumalan sana haastaa meitä totuuteen ja Jumalan tuntemiseen, uudistumaan uskossa. Tapio Nousiainen kirjoitti sen kirja-aikoina, että yksi ainoa elämä. Se pitäisi käyttää hyvin ja tällainen kaveri kuin D.H. Lawrence sanoi näin, että jospa saisimmekin kaksi elämää. Ensimmäisessä tehtäisiin kaikki virheet ja toisessa elämässä tehtäisiin kaikki oikein. Niin käytettäisiin ne virheet hyödyksemme ja kaikki olisi listattuna tässä kohti, jos pitää nyt kääntyäkin oikealle eikä vasemmalle. Ja tehtäisiin kaikki oikein. Mutta niin ei ole, vaan me ollaan tosi toimissa jo nyt. Meillä on vaan tämä yksi elämä, yksi mahdollisuus palvella Jumalaa, palvella seurakuntaa, palvella omaa perhettämme, ihmisiä meidän lähellä. Ja sen tähden tämä sanoma on äärimmäisen painava tänäkin aamuna, koska me ollaan jo tosi toimissa ja me tarvitaan apua Jumalalta ja toisiltamme. Tähän sydämen lakiin, josta mä olen nyt kantanut ajatusta, niin liittyy vahvasti roomalaiskirjan luku 12 ja nämä tutut kaksi ensimmäistä jaetta, jotka kuuluu näin. Niin minä Jumalan armahtavan laupeuden kautta kehoitan teitä, veljet, antamaan ruumiinne eläväksi, pyhäksi, Jumalalle otolliseksi uhriksi. Tämä on teidän järjellinen Jumalan palveluksenne. Älkääkä mukautuko tämän maailman ajan mukaan, vaan muuttukaa mielenne uudistuksen kautta tutkiaksenne, mikä on Jumalan tahto, mikä hyvää ja otollista ja täydellistä. Seurakunta-sana tarkoittaa maailmasta ulos kutsuttuja, kansankokousta, joka on vedetty ulos ja koottu erilleen. Seurakunta on ihmisten joukko, jotka ihan tavan tahtoen tahtoo erottautua maailman päälinjoista ja elää erilaista pyhää Jumalalle kelpaavaa elämää. Seurakunnan tarkoitus on mennä vähän eri suuntaan kuin muut. Loistaa vähän erilaista valoa kuin maailma antaa. Ja tuoda maailmalle toivon ja sanoman Jeesuksesta Kristuksesta. Seurakunta on maailman paras paikka, kun se toimii Raamatun mukaan. Meidät on kutsuttu olemaan erilaisia. Jesaja puhuu luvussa 53 Jeesuksen erilaisuudesta. Vahvoja sanoja. Hän ei puhunut tällaisesta menestyvästä maailman herrasta, vaan hän puhuu kipujen miehestä, sairauden tuttavasta, joka kantaa meidän kipumme ja särkymme, meidän syntitaakkamme ja meidän velkamme. Hän kantaa päällään, että meillä rauha olisi, että sinulla rauha olisi. Jesaja puhuu Jeesuksen arvoista ja maailman arvoista. Ja kun me katsotaan ympärille, niin me nähdään, että tämän maailman arvot on ihmisten kunnia, jota jaetaan ihmisten kesken, ihmisten omilla paikoilla, kukitetaan, annetaan mitalle ja annetaan arvonimiä. Me nähdään ihmisten jakamaan rikkautta toinen toisilleensa ja kuuluisuutta, hölmöyteen asti menevää kuuluisuutta. Me nähdään valtaa, valtataistelu ja vallan jakamista. Me nähdään niin, että kuinka valtaa pitävät suosii omia lähipiirejään. Tapahtuu hyväveliverkostoa, korruptoitumista, kaikenlaista ihmisten häikäilemättömyyttä meidän silmien alla ihan koko ajan. Kun me avataan lehdet, katsotaan uutisia, luetaan, mitä maailmalla tapahtuu. Ja koko ajan kaiken keskellä on Jumalan valtakunta, hänen seurakuntansa, hänen sanansa, hänen pyhä henkensä ja hänen antama sydämen laki, varsinkin uskoville. Ja kysymys kuuluu, olenko minä omistanut elämän lain omassa sydämessäni? Jeesus, kuljenko oikeaan suuntaan? Olenko tasapainossa oman elämäni kanssa? Olenko tasapainossa sinun sanasi keskellä, sinun sanasi kanssa? Onko minun arvoni Jumalan kunnia, että Jumala saa kunnian, että hän on se, jota minä ylistän, että hän on se, joka numero yksi minulle, että hänen päämääränsä ovat minun päämääriäni? Onko Jumalan meidän sydämiimme vuodattama rakkaus se, että vaikka tulee ihmisiä, joita emme ymmärrä, niin silti rakastamme? Onko kuuliaisuus Jumalan sanalle, Raamatun sanalle se, joka ohjaa sinun elämääsi? Onko laupeus ja armollisuus niitä arvoja, joita Kristus on saanut asumaan meidän sisimmässä? Me nähdään, että tämä maailma ja tämän maailman ihmiset säännönmukaisesti pyrkii alvariinsa sulkemaan Jumalan ulkopuolelleen. Ei auktoriteettia, ei vastuuta, he sanovat. Teemme itse omat lakimme. Perustamme lakimme siihen, mikä tuntuu meistä hyvältä. Unohdamme lapset, unohdamme aikuiset, unohdamme oikeuden, unohdamme toisten ajattelemisen, unohdamme sydämen lain ja teemme lakimme niin kuin meiltä hyvältä tuntuu. Se tapahtuu tänään Suomessa. Ja Jumalan sana sanoo tähän hetkeen, maaliskuussa, kauniina keväisenä päivänä 2017, älä mukaudu tämän maailman menon mukaan, vaan uudistu mieleltäsi Jumalan sanan kautta. Anna hänen istuttaa elävä lakinsa sinun sydämeesi. Tule verellä pestyksi, tule ristin juurelle, vahvistu uskossasi. Ole luja ja rohkea. Älkää antako ympäröivän maailman puristaa teitä omaan muottiinsa. Ja tämä ei todellakaan ole helppoa, koska meihin kohdistuu päivittäin vahva mukautumisen paine. On vaikea olla erilainen. Nuorena oli helppo olla erilainen, kun oli semmoinen sopiva kapinamieli aina. Mutta kun tulee vanhemmaksi, niin ajattelee sitä, että missä on mukavin olla, missä asennossa. Ja kun me ajatellaan omaa mukavuuttamme, niin me ollaan valmiita tekemään kompromisseja tämän maailman kanssa. Mutta Jumalan sana haastaa meitä joka päivä ulos mukavuusalueelta. Sieltä pois, missä on mukava olla, ja siirtää meitä alueelle, jossa on ajoittain epämukavaa olla hänen sanansa tähden. Jumalan henki ei ole tullut meitä viihdyttämään tai kutittelemaan tänne. Jumalan henki on tullut, että meistä välittyisi sanoma Jeesuksesta ympäröivälle maailmalle. Jumalan henki on tullut sitä varten, että me rohkeasti puhuttaisiin hänestä ja pidettäisiin taivaan arvoja esillä siellä, missä me olemme. Ja tällainen erilaisuus, mikä sanasta tulee, niin siinä on sellaista hulvatonta vapautta. Mulla yhden ystävän mummi teki aina näin, että aina heinäkuun heinätöissä ja elokuun alussa, niin hän pysähtyi kesken töitä ja laulu kajautti ilmoille, että maa on niin kaunis. Sehän on joululaulu. Ja aina laula sen, maa on niin kaunis, kirkas luojan taivas keskellä heinäkuista peltoa. Ja sanoi, että miksi en mä saisi laulaa? Kun sydän laulaa, mä haluan laulaa. Mummi laulo. Ja siinä on sellaista kristityn vapautta, joka on erilaista, mutta se ei riko ketään vastaan, mutta se on kuitenkin hyvin erilaista. Ja jollain iloisella ja hyvällä tavalla Jumalan sana haastaa meitä erilaisuuteen, vastavirtaan ja vastaiskuun tämän maailman ruhtinaan joukkoja vastaan, pitämällä esillä Jumalan sanaa loistat kuin tähti taivaalla. Kuin tähti taivaalla. Maailman arvot ja taivaan arvot käy kamppailua, ei pelkästään meidän sydämissä, vaan meidän seurakuntien keskellä, meidän perheidemme keskellä, meidän sukumme keskellä. Joka paikassa, missä me liikutaan, me nähdään se kamppailu. Ja se, että tahdommeko ottaa osaa tähän taisteluun, tähän hengelliseen sodankäyntiin, nousee siitä, että onko mä ymmärtänyt tämän sydämen lain Kristuksen tuntemisen kautta. Nyt galattalaiset on koko seurakuntana tämän aiheen keskellä. He on noudattanut lakia itseään varten, että he itse onnistuisivat. Ja Paavali haastaa heitä uudelleen noudattamaan sydämen lakia, että muut pelastuisivat. Ja kääntää heidän katseensa itsestä omasta navasta toisiin päin. Roomalaiskirje 12 jae 2. Älkää mukautuko tämän maailman ajan mukaan, vaan muuttukaa mielenne uudistuksen kautta, tutkiaksenne, mikä on Jumalan tahto, mikä hyvää ja otollista ja täydellistä. Mä nostan 4 asiaa tähän lyhyesti, esimerkkeinä, noin niin kuin vain aluksi. Yksi tärkeä asia, mihin tämä maailma tahtoo mukauttaa meitä, on suhde mediaan. Me nähdään hyvin tällainen uskokielteinen media meillä. Ja pelottava on se, että jos joku sanoo vaikka islamin uskoa vastaan jonkun sanan, vaikka Teuvo Hakkarainen huumorilla tai joku kiemunki, hänet erotetaan heti. Mutta samaan aikaan meidän televisiossa, mainostelevisiossa, voidaan pilkata uskoa Kristukseen ihan sumeilematta ja suoraan, kenenkään älähtämättä tai sanomatta sanaakaan. Mulla on tultu aikaa, jossa ei ole uskonnonvapautta, vaan tiettyä hengellistä kenttää, puhutaan kristinuskosta, ihan tahtomalla poljetaan jalkoihin ja samaan aikaan annetaan tilaa niille, jotka aggressiivisesti sotii raamatullisia totuuksia vastaan. Ja toisaalta mua pelottaa sellainen Israel-kielteinen asenne, joka on uskovaistenkin joukossa. Ja koko ajan, mitä enemmän mä oon lukenut raamattua, niin sitä vähemmän mä pystyn nojaamaan, että joku korvausteologia olisi oikeassa tai Jumala olisi syrjäyttänyt Israelin kansan tai jättänyt sen takavasemmalle. Jokainen, joka lukee sydän auki Jumalan sanaa, ei voi sanoa, että Jumala olisi siirtänyt Israelin syrjään. Se on edelleen Jumalan kansaa. Meidän tehtävä on rukoilla. Nähdä vaivaa, että mahdollisimman moni saisi heistä kuulla sanoma Jeesuksesta ja pelastua. Eilen olin kaupalla, siinä oli joku tämmöinen kulkue, niillä oli mustat pilottitakit ja siinä S-Marketin edessä. Ja niillä luki selässä joku Soldiers of Odin ja siinä ne vakavana meni ja mä ihmettelin, että en ole tällaista ennen nähnyt. Ja siitä joukosta niin mä aistin sitä tunnelmaa, kun he kulki mun ohi, niitä oli 20 keski-ikäistä miestä. Niin mä koin sellaista pelottavuutta ja jonkinlaista vihamielisyyttä ja sellaista arvaamattomuutta. Tällaista mä en ole nähnyt ennen Suomessa. Toinen asia, mihin maailma yrittää muuttaa ja mukauttaa meitä, on suhde muuttuvaan tieteeseen. Tiedätkö, tiede väitti vielä 600 vuotta sitten, että maapallo on litteä, ihan silmät sinisinä ja tosissaan. Joo, tiedemiehet sanoivat, että maapallo on litteä ja varoitti Kolumbusta, kun hän lähti Amerikkaan etsimään, että varo, ette tipu maailman laidalta mereen. Ja tiedemiehet olivat ihan tosissaan. No tämähän todistaa meille vaan, että siitä on suhteellisen lyhyt aika ja tiede muuttuu koko ajan. Mä halusin nostaa tämän älyttömän ajatuksen esille sen takia, että me ymmärretään, että tiede ei pysy. Jumalan sana pysyy. Raamattu pysyy. Mutta ihmisten tieteilyt muuttuu koko ajan. Se kehittyy ja muuttuu. Ja nyt tämä tiede hyökkää vahvasti Jumalan olemassaoloa, uskoa, luomista ja ihmisen arvoa vastaan. Ja jos ihminen ajattelee, että hän on Jumalan kuva, niin hän ajattelee, että suuremmat arvot ohjaa mua. Sydämen laki ohjaa mua, jos mä olen Jumalan kuva, hänen rakkautensa kohde ja menossa taivaaseen. Mutta jos mä ajattelen, että mä olenkin silakka, että mä oon noussut merestä ja sitten silakasta on kehittynyt apina, ja apinasta ihminen, niin mun arvothan on apinan arvoja. Ja silloin, jos on apinan arvot, niin tulee viidakon laki. Ja viidakon laki on, ystävät, se laki, se on vaan sivistyneemmin sanottu, mutta puhutaan markkinavoimista ja kapitalismista ja puhutaan poliittisesta eliitistä ja talouseliitistä. Se on viidakon laki. Vahvat määrää, köyhät kyykkyyn. Rikkaille annetaan lisää, köyhiltä otetaan sekin pois, mitä on. Mutta sitä ei moni sano suoraan, vaan käytetään kauniita termejä. Mutta kun ihminen ymmärtää alkuperänsä Jumalan kuvana, ihmisenä, miehenä ja naisena, niin hän ymmärtää, että mun DNA on erilaista kuin eläinten. Mun DNA ja mun sisimpäni on punottu kauniisti runollisesti Jumalan käsissä. Mä olen hänen kuvansa, hänen rakkautensa kohde. Ja sun päämäärä on iankaikkinen elämä. Älä mukaudu suhteessa muuttuvaan tieteeseen, vaan mukaudu Jumalan pyhän sanan kautta ymmärtämään, kuka olet, missä olet, mihin olet menossa. Kolmas asia, mikä haastaa meitä tänään tähän muutokseen, tämän pahan ajan keskellä, on se, että me mukaudutaan suhteessa yksilöiden korostamiseen ja individualismiin. Tällaiseen yksilökeskeiseen, narsistiseen elämäntyyliin, jossa nostetaan ihminen jalustalle ja hänen onnellisuuttaan vaalien, sallitaan hänelle ihan mitä tahansa. Ja tällainen kulttuuri on kylmä kulttuuri. Tällaisessa kulttuurissa jää vanhukset hoitamatta, nälkäiset ruokkimatta. Köyhät jää nuolemaan edelleen näppejä. Kun Jumalan sanan kulttuurissa sanotaan, jaat elannostasi sille, jolla on nälkä. Viet kurjan kulkijan huoneeseesi ja vaatetat hänet ja menet katsomaan häntä, joka on yksin ja sairastaa. Jumalan sydämen laki kääntää meidän katseemme ensin Jeesukseen. Ja sitten toisiin ihmisiin. Älä mukaudu suhteessa individualismiin, yksilökeskeiseen elämäntapaan, vaan löydä se totuudellinen yhteisöllisyys, että me tarvitaan toisiamme. Minä tarvitsen sinua, sinä tarvitset minua. Sinä olet viisaampi minua monessa kohtaa. Minä voin auttaa sinua näissä ja näissä asioissa. Me olemme yksi ruumis ja monta jäsentä. Me tarvitsemme toisiamme. Viimeinen ajatus tästä, älä mukaudu suhteessa politiikkaan. Ja tämä on sellainen asia, mikä nyt on ollut kovasti pinnalla. Me nähdään, että Jumalan laki antaa selkeät rajat perheelle, avioliitolle, suhteelle, isien ja lasten välillä, miehen ja vaimon, vaimon ja miehen. Me nähdään, että Raamattu antaa standardit, kuinka ihminen toimii parhaiten. Ikään niin kuin valmistaja on antanut käyttöohjekirjan, missä lukee copyright. Ei saa muuttaa ilman tekijän lupaa. Ei saa ottaa mitään pois, ei saa lisätä mitään. Käyttöohjekirja. Öljyä saa olla tasan 0,7 litraa. Ja jos laitat liikaa, niin se laatikko hajoaa. Jos liian vähän, sama ratkaisu. No mä luin teille vähän moottoripyörän käyttöohjekirjaa, mutta Raamattu on vielä tarkempi. Raamattu on vielä tarkempi. Me puhutaan ihmisten tekemistä koneista. Ja mä ymmärrän sen, kun mä harrastan näitä mekaanisia vempaimia omassa autotallissa. Mä ymmärrän sen tarkkuuden, että ei voi leikitellä. jos tahtoo, että kone kestää ja kaikki toimii. Ei voi leikitellä Jumalan sanan kanssa, ei voi leikitellä armon kanssa, ei voi leikitellä kovuuden ja lain kanssa, ei voi leikitellä sydämen lain kanssa. En voi leikkiä maailman tulten äärellä, enkä lämmitellä niillä, vaan tulla Jumalan hengen täyttämäksi Jumalan sanan äärelle ja sanoa, muuta sinä minua, Herra. Tutki minua ja tunne minut. Jos tieni on vaivaan vievä, niin johda minut iankaikkiselle tielle nimesi kunnian tähden. Mukautumisen ja massaan sulautumisen paine on kova, johtuen siitä, että ensinnäkin meidät on luotu toimimaan yhdessä ja laumassa ja porukalla. Me ollaan ihmisiä. Ja välillä on niin, että kristitty kokee tehtävänsä ylisuureksi tämän maailman keskellä. Ja tuntuu, että miten mun pieni ääneni voi täällä kantaa ja kuulua. Ja sen lisäksi vielä, mä olen niin heikko ja syntinen, että kuka mua kuuntelee? Uskovan voima ei ole yksilöissä, vaan yhteisössä. Uskovan voima on seurakunnassa. Uskovan voima on siinä, kun seurakunta rukoilee yhdessä ja asioita tapahtuu. Uskovan voima on siinä, että on monta. Yksi lauma, yksi usko, yksi kaste, sama henki, sama sana, samat totuudet. Seurakuntana kristitty erottuu maailman keskellä. Seurakuntana kristitty ei häivy tapettiin. Seurakunnan kautta uskova ei sulaudu taustaa vasten, vaan loistaa kirkkaasti. Tällainen erilaisuus. Niin se ei tarkoita mitään kummallista. Se ei tarkoita kaanaan kielellä puhumista. Se ei tarkoita jollain tavalla erikoista käytöstä. Se tarkoittaa sitä, että tavallisen elämän keskeltä, työn ja touhun, perheen kasvatuksen, opiskelujen keskeltä nousee nuoret ja vanhat, jotka sanoo, minä uskon Jeesukseen. Minä olen Kari ja rakasta Jeesusta. Ja sitten laitat oman nimesi siihen ja oot sillä asetuksella joka paikassa. Lähellä Jumalaa sydämen lain omistavien ihmisten keskellä on tiettyjä asioita. Ja mä oon huomannut, että mitä lähempänä Jeesusta ihminen on, niin sitä normaalimpi hän on. Mä oon nähnyt useiden ihmisten olevan erilaisissa riippuvuuksissa niin kiinni, että heidän persoonallisuutensa taipuu, painottuu epätasapainoon jonkun tietyn asian tähden. Oli kyse alkoholista, oli kysymys väkivallasta. Mutta kun Jumalan henki saa täyttää ja riisua pois ylimääräisistä taakoista ja vapauttaa ihmisen elämään sydämen lain mukaan lähellä Jeesusta, verellä pestynä Jeesuksen omana, niin tapahtuu normalisoituminen. Suhteessa elämään. Mitä se tarkoittaa käytännössä? 5 lyhyttä sanaa. Ensinnäkin, hän alkaa kunnioittaa elämää. Hän kunnioittaa itseään siinä, missä toistakin. Ja nämä kysymykset, nämä liittyvät ihan oikeasti näihin eutanasiaan ja aborttilakeihin ja kaikkiin. Nämä liittyvät avioliittoon ja perhe-elämään. Elämän kunnioitus. Miesten tehtävä on rakentaa puitteita elämälle. Ei ne osaa laittaa kauniita verhoja, mutta ne saa lautaa pystyyn. Naisten tehtävä on tuoda se elämä niiden puitteiden keskelle. Ei miehet sitä ymmärrä eikä tajua niitä kauniita nyansseja. Miehet ja naiset on erilaisia. Heidän tehtävä on kasvattaa uusi sukupolvi. Rakkaudella. Kunnioittaa elämää. Toinen asia. Löytää lisää tasapainoa elämäänsä. Sydämen lain kautta löytää tasapainoa, joka heijastuu kolmantena. Ihan vaan taloudenhoito. Ei tuhlaile. On ne antelias ja säästäväinen. Tulee tällaisia ajatuksia. Neljäntenä on raitis. Tulee vahva raittiuden haaste. Mun isoisä sanoi, että kun mä kysyin, että hän tuli uskoon sitten vanhoilla päivillään, mutta hän oli aina raitis, niin mä kysyin, että hän oli viisas mies, että pappa, että minkä takia sä oot aina ollut raitis, niin hän sanoi, että tämä maailma on niin hurja paikka, että mä en uskalla olla täällä ilman kontrollia. Mun täytyy tietää, missä mä oon. Täytyy tietää, missä on, ettei satuta itseä ja niitä, jotka on lähellä. Ja kun tämä 90-vuotias papparainen, mun isoisä, sanoi nämä sanat, niin mä tunnistin totuuden valheen keskeltä, tämän maailman valheiden keskeltä, jossa sanotaan, että Jumala on ilon pilaaja. Mä tunnistin totuuden ja mä sanoin, että pappa, kiitos näistä sanoista. Täytyy ymmärtää, missä on ja mitä tekee, ettei ole tuulen vietävissä, maailman kylmien tuulten vietävissä. Viides asia, mikä nousee tästä Jumalan sanasta. Sydämen lain tunteva ihminen rohkaisee ja palvelee toisia. Ja kun me nähdään ihmisiä, jotka toisaalta itsensä takia kilvoittelee lain kanssa, toisaalta ihmisiä, jotka itsensä takia pitää armoa halpana oikeuttaakseen omat pahat tekonsa, niin me nähdään, että näissä ääripäissä ei tapahdu palvelemista ja rakkautta. Jopa joskus enemmän näissä, jotka ei edes tunne Jumalaa, niin tapahtuu sitä palvelemista ja rakkautta, koska he kokee kuitenkin jotain, että he on velkaa jollekin, vaikka eivät tunnista sitä Jeesusta vielä omakseen. Ja tämä sydämen lain joukko, he on niin kiitollisia Jumalalle siitä, mitä he on saanut, että he ei missään kohden tahdo pahoittaa mestarinsa mieltä. Ja samalla hyvää tekemällä he tahtoo jollain tavalla osoittaa kiitollisuutensa Jumalan elävälle sanalle. Paavali kirjoittaa roomalaisille luku 12 ja 9. Olkoon rakkaus vilpitön, kammokaa pahaa, riippukaa hyvässä kiinni. Tämä vilpitön tarkoittaa, että ilman tekopyhyyttä, ilman näyttelemistä, ilman naamiota, paljas ihminen. Joku voi joskus ajatella, että mä en oikein tykkää siitä, mitä mä oon. Joten esitän toisenlaista. Ja tällaisia ihmisiä on paljon. Ne sanoo, että mä en tykkää siitä, mitä olen. Et yritän esittää toisenlaista ja lopputulos on aika hirveetä. Koska ihminen ei ole vilpitön siinä olemisessa ja sitten vielä yrittää liimata siihen päälle jotakin. Mutta Jumalan elävä laki haastaa meitä jättämään pois kaikki naamiot. Jumalan sydämen laki haastaa meitä ottamaan riskin. Ja huomaat, että tulet rakastetuksi omana itsenäsi. Ja yhdessä lehdessä oli tällainen ilmoitus, mä en tiedä oliko tämä Mäntsälässä, kun tämä on tämmöinen maaseutujuttu, että maanviljelijä tahtoo tutustua raktorin omistavaan naiseen tositarkoituksella. PS, lähetä kuva raktorista. Ja tämä et yhtään niin kuin vilpitön ottaa puheen, vaan siellä on koko ajan se raktori taustalla. Eihän tämä ole kiinnostunut yhtä rakentaa niin kuin perhettä tai parisuhdetta, vaan silloin, että oi Irja, osta mulle raktori, pieni pikipyörä valmetti. Itse asiassa tämän maajussin tulisi mennä tuonne agrimarkettiin ja luopua esityksestään ja mennä raktoriostoksille. Sanoa, että tässä on se raktori ja jättää Irja rauhaa. Ja tällainen mukautuminen ja valheellinen elämäntyyli, mikä on tälle ajalle hyvin ominaista, on täysin ristiriidassa Jumalan pyhän sanan kanssa ja hänen elävän lakinsa kanssa. Maailman tuulet saavat monet menettämään suuntansa, mutta taivaan tuulet tuovat aina suuntaa ja tarkoitusta elämään. Tällainen mielen uudistuminen, johon Paavali meitä haastaa. Kehoitan teitä antamaan itsenne eläväksi pyhäksi, Jumalalle otolliseksi uhriksi. On. Ja älkää mukautuko tämän maailman mukaan, vaan muuttukaa mielenne uudistuksen kautta, tutkiaksenne, mikä on Jumalan tahto. On suhde Jumalaan, suhde ihmisiin ja rakkaus pohjalla. Ja tavoitteemme on se, että en etsi omaani, vaan etsin ensin taivasten valtakuntaa. Ja lopputulos on sama, vielä parempikin. Niin kaikki sinulle annetaan. Ei tule mitään puuttumaan. Luovuta korvasi hyvään. Vältä juoruja, pahoja sanoja. Luovuta suusi hyvään. Tartu kiinni rohkaisuun ja hyviin sanoihin. Anna jalkasi hyvään. Mene katsomaan. Ole lähellä. Luovuta kätesi hyvään. Kanna ja palvele. Millä tavoin Jumala puhuu meille? Jouni sanoi, että Jumala puhuu aina metsässä luonnon kautta. Joskus Jumala puhuu pastorinkin kautta. Jotkut sanoo, että Jumala puhuu elämäntilanteiden kautta. Jumala puhuu oman sydämeni kautta, kun luo Jumalan sanaa, eri ihmisten kautta, eri tapahtumien kautta. Luovuta silmäsi hyvään. Kysy Jumalalta, miten sinä näet tämän ihmisen? Edessäni on ihminen. Miten sinä näet tämän ihmisen? Mä oon joskus rukoillut näin ja mulla on ollut ihan ajatuksia omia, jotka on mennyt ihan päälailleen. Kun mä oon kysynyt Jumalalta, mutta miten sinä näet tämän ihmisen? Ja mä oon saanut uuden näkökulman ja uuden tavan kohdata, jotain hyvää on tapahtunut. Jumala puhuu meille toinen toisistamme, kun me puhumme hänelle toinen toisistamme. Jaakobin kirje luku 3 puhuu tästä. Paavali kehoittaa antamaan koko elämän Jumalan käyttöön. Ja kun me luetaan Jumalan sanaa syvemmin, me nähdään se, että sielun vihollisella on tavoitteita ja hän tahtoo estää ihmistä tuntemasta Jumalaa. Hän tahtoo levittää väärää kuvaa Jumalasta. Sielun vihollinen sanoo, että Jumala on ilopilaaja ja hän haluaa nostaa itsensä sankarin jalustalle, pukeutua sankariin viittaa ja olla se, joka antaa mukamas elämän ja onnen ja toivon ihmiselle. Mutta hän on väärässä. Jumalan sana on oikeassa. Jumala on ainoa, joka on koko ajan hyvä. Jumalan, Kristuksen, Jeesuksen tunteminen on parasta ihmiselle. Ja hänen suunnitelmansa, hänen lakinsa on täydellinen. Jeesus on tie, totuus ja elämä, valo ja rakkaus. Ja tänään voimme muuttua mielemme uudistuksen kautta ja tutkia, mikä on Jumalan tahto minun elämässäni, mikä hyvää ja otollista ja täydellistä. Ja kysyä, Jeesus, onko sinun elävä lakisi aivan kohdallaan minun sydämessäni? Vai onko aste tai kaksi, että mä oon jossain kohtaa menossa vinoon? Jos näin on, olen sinun edessäsi. Käännä sydämeni, ohjaa elämäni, koska minä tahdon seurata sinua, Jeesus. En itseäni, en toisia, vaan sinua. Tänään me ollaan pyhässä hetkessä seurakuntana Herran pyhällä ehtoollisella. Ehtooliskokous on paras tapa korjata kurssia yksilöuskovalle. Ehtooliskokous on oiva tilaisuus uudistaa yhteys Jumalaan. Se on tilaisuus pyytää anteeksi, saada anteeksi, tulla vilpittömästi aitona Jumalan pyhien kasvojen eteen ja sanoa, että en tahdo mukautua tämän maailman mukaan, vaan uudistua sinun sanasi kautta. Jumala, luo minun puhdas sydän, anna minulle uusi vahva henki. Kiitos Jeesus tästä aamusta. Kiitos elävästä laistasi, jonka olet tahtonut meidän jokaisen uskovan sydämeen laittaa. Jeesus, kiitos, että tahdot puhutella meitä ja vahvistaa meitä. Antaa meille voimaa Raamatun sanasta. Antaa meille voimaa yhteinäisestä, yhteisestä rukouksesta. Antaa meille voimaa ehtoollisen vietosta, uskovien lauluista, sinun rakkaudestasi, Jeesus. Jeesus, mä pyydän, että pese meidät verelläsi puhtaaksi kaikesta synnistä. Tulemme sinun eteesi ja pyydämme, Jeesus, armahda meitä. Anna valosi loistaa meihin. Anna ristisi olla kirkkaana meidän sydämissämme. Tahdomme seurata sinua. Kiitos tästä aamusta. Aamen.